Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Povećava se broj zaraženih koronavirusom u regiji. Više od 9100 zaraženih koronavirusom u Srbiji. U ovoj zemlji karantin za kontakte zaraženih skraćen na 10 dana. U Crnoj Gori zabilježeno 2960 zaraženih, 5 osoba preminulo. U Bosni i Hercegovini blizu 2100 novo zaraženih, preminulo 19 osoba. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se zvanični Beograd ne slaže sa odlukom američkih vlasti o uvođenju sankcija Miloradu Dodiku i da i Srbija neće sprovoditi. Ispred Skupštine Srbije u centru Beograda okupili su se građani kako bi pružili podršku najboljem teniseru svijeta Novaku Đokoviću, kojem je odbijena viza da uđe u Australiju. Skup je organizovan na poziv porodice Đokovića, kako je javila reporterka Radija Slobodna Evropa. Ispred Skupštine se okupilo nekoliko stotina građana. Više o ovome u nastavku emisije. U Bosni i Hercegovini se radi na otvaranju Ruskog kulturnog centra u Sarajevu, uz eventualno uspostavljanje njegovog ogranka u Banja Luci. Saopšteno iz ambasade Ruske federacije u BiH. Iz ambasade su naveli da je cilj tog centra jačanje kulturnih veza između naroda dviju zemalja, te da nema skrivene agende o kojoj su izvještavali pojedini mediji. Desetine poginulih u sukobima policije i demonstranata u Kazahstanu. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden optužio je svog prethodnika Donalda Trumpa da predstavlja stalnu prijetnju američkoj demokratiji u govoru na godišnjicu napada na američki Capitol od strane Trumpovih pristalica koje su pokušali da preokrenu rezultate izbora iz 2020. godine. Biden je istakao da je po prvi put u historiji SAD-a njegov prethodnik pokušao da spriječi miran prenos vlasti, dok je nasilna rulja prepravila Capitol, ali nisu uspjeli. Na današnji dan, prije godinu dana, na ovom svetom mjestu, demokratija je napadnuta, rekao je Biden. Bivši republikanski predsjednik SAD-a Donald Trump optužio je predsjednika Bidena da se poziva na njegovo ime u izjavama kako bi dalje podijelio naciju godinu dana nakon nereda na Capitolu. Biden, demokrata, iskoristio je moje ime danas da pokuša dodatno da podijeli Ameriku, naveo je Trump u pisanoj izjavi nakon Bidenovog govora na Capitolu povodom obilježavanja godišnjice. 4 osobe su poginule u višesatnom haosu dok je jedan policajac preminuo dan nakon borbe sa prosvjednicima. Tokom nereda na Capitolu povrijeđeno je oko 140 policajaca. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Najboljem teniseru svijeta Novaku Đokoviću otkazana viza za Australian Open. Njegov brat Đorđe kaže kako je vizu podnio Teniski savez Australije.
Postoje 3 razloga po kojima teniseri mogu da uđu u Australiju po tom čuvanom exemptionu. Znači, nije Novak aplicirao, nije ni njegov tim aplicirao, aplicirala je Tenis Australija. Istim principom koji su aplicirali i za druge tenisere i isti taj dokument je dobio kao i drugi teniseri.
Većina prijava koje je Transparency International BiH podnio protiv vladajućeg funkcionera BiH su odbačene. Ivana Korajlić iz Transparency International BiH.
Problem je svakako u tome što su isti ti koji bi trebali biti procesuirani, imaju kontrolu nad pravosuđem.
Kako zvuči hor Svi u glas iz Beograda koji okuplja one koji dijele ljubav prema muzici i druženju.
Pevali smo Rom su sijum i Rom su sijum znači Rom sam se rodio i Rom ću da umre. Roma sija,
Roma kamera. Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novak Đoković provest će naredna 72 sata zadržan u hotelu u Melbourneu prije no što u ponedjeljak bude održano saslušanje tokom kojeg će njegov tim pokušati da preokrene zabranu ulaska u Australiju. Prvom teniseru svijeta ukinuta je viza te za sada neće moći učestvovati na Australian Openu, turniru kojeg je osvojio 9 puta. Dok Novak Đoković u hotelu u Melbourneu čeka finalnu odluku, članovi njegove porodice obratili su se novinarima u Beogradu. Bilježi Miloš Teodorović.
Teniserov otac Srđan iznao je optužbu da je zadržavanje Novaka Đokovića politička odluka, a na pitanje da prokomentariše navode objavljene u medijima da je bilo problema sa Novakovom aplikacijom za vizu, brat prvog tenisera sveta je izjavio da Đokovićev tim nije mogao da kontaktira federalne vlasti Australije u vezi s apliciranjem. Dodao je da im je bila omogućena komunikacija jedino posredstvom Teniskog saveza Australije.
Oni imaju partnerski dogovor sa federalnom vlašću o izuzećima zbog teniskog turnira. I postoje tri razloga po kojima teniseri mogu dođu u Australiju po tom čuvanom exemptionu. Znači, nije Novak aplicirao, nije ni njegov tim aplicirao, aplicirala je Tenis Australija. Istim principom koji su aplicirali i za druge tenisere i isti taj dokument je dobio kao i drugi teniseri, kao što smo rekli, koji su već na australijskom polju.
Pravila međutim određuju da svi učesnici i osoblje Australian Opena moraju biti vakcinisani ili imati izuzeće koje je odobrio stručni nezavisni panel. Prema federalnom sistemu Australije, države i teritorije mogu da izdaju izuzeće, ali savezna vlada kontroliše međunarodne granice i može takva izuzeća osporiti. Đoković je u Australiju otputovao nakon što je dobio izuzeće od vlade države Viktorija, no po dolasku zvaničnici federalnih graničnih službi rekli su da Đoković, citat, nije dostavio odgovarajuće dokaze da ispuni uslove za ulazak u Australiju, a viza mu je zatim otkazana, kraj citata. Bivši potpredsjednik medicinskog udruženja Australije Steven Parnis izjavio je da je šteta što je došlo do pravnog spora, ali da je činjenica da Đoković nije poštovao pravila.
The fact is that if you have had an illness, if you've been infected,
činjenica je da ako ste imali bolest, ako ste bili zaraženi COVID-om, razvijete određeni nivo imuniteta, ali on nikad nije tako dobar kao kada je neko vakcinisan. I ne znamo dokumentaciju. Znamo da je u posljednje dve godine gospodin Đoković govorio i ponašao se na način koji nije učinio ništa osim potkupa povjerenja širom svijeta u vakcinaciju. Dakle, znate, većina Australijanaca kada je čulo da je dobio izuzeće, bili su zaista prilično besni.
Natrag u Srbiji, predsjednik države Aleksandar Vučić izjavio je da je razgovarao sa Đokovićem te da je cijela Srbija uz njega i da organi vlasti, citat, preduzimaju sve mere kako bi maltretiranje najboljeg tenisera sveta u najkraćem mogućem roku bilo prekinuto, kraj citata.
U skladu sa svim normama međunarodnog javnog prava, Srbija će se boriti za Novaka Đokovića, za pravdu i istinu.
Stoji na Vučićevom Instagram nalogu. Španski teniser Rafael Nadal izjavio je da mu je žao zbog situacije u kojoj se našao Novak Đoković, ali je i dodao da je srpski teniser mjesecima unapred znao da se potencijalno može suočiti sa problemima ukoliko doputuje nevakcinisan protiv COVID-19.
Naravno da mi se ne sviđa ovo što se dešava. Na neki način mi je žao zbog njega, ali istovremeno znao je mjesecima kakvi su uslovi i sam donosi svoje odluke.
Đoković se trenutno nalazi u jednom hotelu 5 km od Melbourne Parka u kojem se održava Australian Open, jedan od četiri velika svjetska teniska turnira. Na saslušanju u četvrtak njegovi predstavnici ministra za imigraciju postigli su dogovor da Đoković neće biti deportovan pre saslušanja u Saveznom sudu u ponedjeljak.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Kazahstanska policija saopštila je da je desetine demonstranata eliminisano tokom noći u najvećem gradu te centralnoazijske zemlje Alma-Ati, kada su pokušali da upadnu u administrativne zgrade dok su nemiri širom zemlje eskalirali. Talas protesta počeo je prije 4 dana zbog naglog povećanja cijena tečnog naftnog gasa. Za više detalja slušamo Dragana Štavljanina.
Portparol policije Saltanat Azirbek izjavio je da je do smrtnog ishoda došlo kada su, kako je rekao, ekstremističke snage pokušale da napadnu administrativne zgrade, policijsku upravu grada Almatija kao i lokalne policijske stanice. Ruski mediji javljaju da su trupe organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti Vojnog saveza nekoliko bivših sovjetskih država počelo operaciju u Kazahstanu. Jermenski premijer Nikol Pašinijan, predsjedavajući ove organizacije, naveo je da je odluka o raspoređivanju snaga doneta na apel kazahstanskog predsjednika Kasima Žormata Tokajeva.
Terorističke bande su u suštini međunarodne. Prošli su ozbiljnu obuku u inostranstvu i njihov napad na Kazahstan može se i treba posmatrati kao čin agresije.
Rekao
je Tokajev. On je u sredu otpustio vladu i proglasio vanredno stanje širom zemlje nakon što su se hiljade demonstranata sukobile sa policijom i upali u vladine zgrade. SAD odbacuju navode da su umešane u demonstracije. Portparolka Bele kuće, Jem Psaki.
Pratimo izvještaje o protestima u Kazahstanu. Podržavamo pozive na smirivanje situacije da demonstranti mirno izražavaju svoje stavove, a da vlasti budu uzdržane. Postoje neke lude ruske tvrdnje da iza ovoga stoje SAD. To je apsolutno netačno i jasno dio standardnog ruskog priručnika o dezinformacijama koje smo mnogo puta vidjeli proteklih godina.
Demonstranti, od kojih su neki bili naoružani gumenim pendrecima, palicama i štitovima, zapalili su u sredu kancelariju gradonačelnika Almatiju, preuzevši također kontrolu nad aerodromom, što je dovelo do privremene obustave svih letova. Ministarstvo unutrašnjih poslova tvrdi da je 8 policajaca i pripadnika Nacionalne garde ubijeno, a 317 ljudi je ranjeno tokom nemira širom zemlje. Policija je ušla u žestoke sukobe sa demonstrantima koristeći suzavac, šok bombe i gumene metke kako bi pokušala da rastera masu, ali uglavnom bezuspešno. Stručnjaci za praćenje komunikacija javljaju nestanku interneta na nacionalnom nivou, dok novinari Radija Slobodna Evropa na terenu ističu da su i internet i telefonske usluge znatno pogoršane. Državna televizija izvestila da je Narodna banka Kazahstana suspendovala sve finansijske institucije. U nastojanju da se distancira od prošlosti, sadašnji predsjednik Tokajev je uklonio svog prethodnika, 81-godišnjeg Nursultana Nazarbajeva, sa moćne pozicije šefa Saveta bezbednosti zemlje. Nazarbajev je zadržao veliku moć na toj funkciji otkako se 2019. povukao sa predsjednika nakon 3 decenije na vlasti, kao posljednji šef komunističke partije i sovjetske ere, koji još uvijek vlada ovom bivšom sovjetskom državom. Demonstranti krive njega za mnoge probleme u zemlji, a u gradu Tajdi Korganu srušili su statuu bivšeg lidera. Poskupljenje gasa je samo kidar za nagomilani očaj koji Kazahstanci osjećaju nakon dugogodišnje korupcije vlasti, loših ekonomskih uslova u zemlji, bogatoj prirodnim resursima i odsustva slobodnih i fair izbora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Većina prijava koje je Transparency International BiH podnio protiv vladajućih funkcionera u Bosni i Hercegovini su odbačene, tvrde u ovoj instituciji, a nakon što je jučer Američko ministarstvo financija objavilo proširenu listu sankcija za djela korupcije kojima je obuhvaćen i Milorad Dodik, član predsjedništva BiH, te bivši predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Milan Tegeltija, kao i zastupnik u parlamentarnoj skupštini Mirsad Kukić. Dodik se nikada nije našao pred domaćim pravosuđem kao optuženi za djela korupcije. Iz BiH pravosudnih institucija kažu kako je obračun sa korupcijom težak jer je pravosuđe pod utjecajem politike. Slušamo Milorada Milojevića.
U toku 2021. godine samo jedna optužnica je podignuta za visoku korupciju u Bosni i Hercegovini, i to za predmet koji je star više od 10 godina, navode za Radio Slobodna Evropa u organizaciji Transparency International. Sud BiH potvrdio je početkom decembra optužnicu protiv Selme Cikotića, koja ga tereti da je u razdoblju od 2009. do 2011. godine, obavljajući funkciju ministra odbrane Bosne i Hercegovine, zloupotrijebio državni položaj te oštetio državni budžet za više od 4,5 miliona evra. To govori o efikasnosti domaćeg pravosuđa, ali i samom selektivnom pristupu u koruptivnim istragama, ističe Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparencija.
Problem je svakako u tome što su isti ti koji bi trebali biti procesuirani, imaju kontrolu nad pravosuđem, tužilaštva vrlo subjektivno pristupaju tome ko će biti procesuiran ako nešto im zakon na kraju i omogućava.
Transparencije godinama, ističe Korajlić, podnosio prijave tužilaštvima na različite oblike korupcije. U većem broju prijava navođenje je i Milorad Dodik, današnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine, čije ime se našlo i na juče objavljenoj listi američkih sankcija zbog koruptivnih radnji.
Ono što vidimo u većini slučajeva da sve te prijave budu ekspresno odbačene, da se naredbe o neprovođenju istrage donose po automatizmu.
Milorad Dodik nikada se nije našao pred domaćim pravosuđem kao optuženi za djela korupcije. Pravosuđe nije uspjelo da odgovori na izazove korupcije, tako da je i samo postalo korumpirano, a i građani ga vide kao korumpirani sistem, mišljenja je Branko Perić, sudija suda Bosne i Hercegovine.
Ali to ne, to problem korumpiranosti neće riješiti sankcije Dodiku. Odavno se zna da kako funkcioniše vlast i na koji način funkcioniše.
Perić se osvrnuo i na Milana Tageltiju, bivšeg predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, a danas Dodikovog pravnog savjetnika, čije ime se našlo na američkoj listi, a vođena je istraga protiv Tageltije zbog zloupotrebe uticaja.
Pravosuđe ga je amnestiralo Tageltiju na način koji je pokazao u stvari da sistem nije u stanju da se uopšte bavi ni korupcijom u pravosuđu, a kamo korupcijom u društvu.
Na najnovijoj američkoj listi sankcija je i ime Mirsada Kukića, poslanika u parlamentu Bosne i Hercegovine, koji je pred opštinskim sudom u Sarajevu nepravosnažno osuđen na godinu dana zatvora zbog posredovanja pri zapošljavanju u javnim preduzećima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz kosovske policije poručuju da će se odluka vlade o zabrani proizvodnje kriptovaluta sprovoditi i na sjeveru Kosova, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, a koje već dvije decenije ne plaća računa za električnu energiju, pa tako imaju i čistu zaradu od ove proizvodnje. Sa druge strane, iz kosovske kompanije za distribuciju električne energije kažu da je nemoguće identifikovati lokacija na kojima se proizvodi kriptovaluta, niti koliko se električne energije utroši za tu proizvodnju. Slušamo Sandru Cvetković.
Dragan sa severa Kosova, čiji je pravi identitet poznat redakciji Radio Slobodna Evropa, planira da na neko vreme isključi svoje mašine za kopanje kriptovaluta, od kojih mesečno zarađuje oko 2000 evra. Na tako nešto se odlučio nakon što je vlada Kosova 4. januara saopštila da će nadležne institucije dodatno se angažovati kako bi se zaustavila proizvodnja kriptovaluta, zbog koje se, kako se sumnja, beleži velika potrošnja električne energije. Radio Slobodna Evropa se obratio Ministarstvu ekonomije sa pitanjem kako će proizvođači kriptovaluta biti identifikovani, ali odgovor nije stigao. Besim Hoti, zamjenik direktora policije Kosova, kaže da se ova odluka vlade Kosova odnosi na sva pravna i fizička lica, odnosno da se mora prestati sa rudaranjem kriptovaluta. Prema njegovim rečima, do sada rudaranje kriptovaluta nije bilo krivično delo, odnosno na Kosovu ne postoji zakon kojim je tako nešto regulisano. Kriptovaluta je vrsta digitalnog novca, decentralizovana, zasnovana na blockchain tehnologiji. Blockchain je baza podataka koja sadrži informacije o digitalnim transakcijama. U praksi to je nešto poput kupoprodajne knjige raspodeljene širom sveta putem računara. Za proizvodnju kriptovaluta troši se velika količina električne energije, jer se koriste računari koji vrše proračune za verifikaciju transakcija. Još uvek nema zvaničnih podataka koliko je na Kosovu uređaja za proizvodnju kriptovaluta i koliko ti uređaji troše električnu energiju. Portparol kosovske kompanije za distribuciju električne energije KEDS, Viktor Bužalja, ocenjuje da je nemoguće identifikovati lokacije na kojima se proizvodi kriptovaluta, pogotovo ne na severu Kosova, gde živi većinsko srpsko stanovništvo. Stanovnici severnih opština, Severne Mitrovice, Leposavića, Zubinog potoka i Zvečana od 99. godine pa sve do danas ne plaćaju račune za struju. Identifikacija lokacija na kojima se proizvode kriptovalute nije u nadležnosti KEDS-a. Poznato je da mi ne snabdevamo sever i nemamo pristup tamo. Smatram da je tako nešto nemoguće, kaže Bužalja. Dodaje i da je nemoguće znati koliko se električne energije potroši na proizvodnju kriptovaluta. Ardijan Aljaj, suvlasnik kompanije za menjanje kriptovaluta u Prištini, također kaže da je nemoguće kontrolisati proizvođače kriptovaluta. To su aparati kao i ostali kućni aparati, frižideri, televizori, električni šporeti, svi troše struju, nemoguće ih je identifikovati. Podvlači da zemlja može da kontroliše samo ona lica, odnosno proizvođače kriptovaluta koji su uređaje uvezli i za njih platili porez na Kosovu. U nastojanju da regulišu proizvodnju kriptovaluta, poslanici u Skupštini Kosova su pokrenuli proceduru za donošenje zakona o kriptovalutama. Cilj je da se kriptovalute i oblici oporezivanja kategorišu kako bi ova proizvodnja bila u skladu sa domaćim i međunarodnim zakonima o transferu novca, te kako bi se sprečilo pranje novca. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Od ukupno 5 televizija u Crnoj Gori, 4 su u rukama stranih vlasnika, dok je 5. televizija Crne Gore. tako upravlja televizijama u ovoj državi i kontroliše medijsku scenu. Iz Podgorice slušamo Lelu Šćepanović.
Od 4 komercijalne televizije u Crnoj Gori, Nova M je članica United Media Grupe, čiji osnivač srpski biznismen Dragan Šolak, a vlasnik britanski investicioni fond. Televizija Vijesti je potpisala pismo o namjerama za prodaju 51% vlasništva, također United Media Grupi, dok su TV Prva i Adria u rukama vlasnika iz Srbije, što otvara pitanje uticaja Beograda kroz kontrolu medija na unutrašnje prilike u Crnoj Gori. Direktor medija centra Goran Đurović kaže za Radio Slobodna Evropa da je loše za Crnu Goru da stranci u toj mjeri kontrolišu medijsku scenu zbog, kako kaže, potencijalnih implikacija na društvena i politička zbivanja.
To je jako loše, naravno, Crnu Goru jednako kao kad bi bilo koje i drugi strani, da kažem, kapital, ne samo i Srbije, već bilo koje države regiona ili Europske unije ili bilo koje države imao većinu ili, da kažem, upravljao medijskom scenom od Crnoj Gori.
Iz Agencije za elektronske medije za naš program je potvrđeno da je od juna ove godine došlo do promjene vlasnika i imena nekadašnje televizije A1 u Adria TV. Novi vlasnik je prema podacima iz Centralnog registra privrednih subjekata srpski biznismen Bratislav Stojiljković. Vladajuće demokrate tvrde da je Stojiljković blizak prosrpskom demokratskom frontu koji je u bliskim političkim odnosima sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. I televizija Prva sa nacionalnom pokrivenošću je u vlasništvu srpskog biznismena Srđana Milovanovića, čiji je brat Zvezdan visoki funkcioner Srpske napredne stranke iz Niša. Ranko Vujović, izvršni sekretar Medijskog savjeta za samoregulaciju za Radio Slobodna Evropa, kaže da je Crna Gora posljednje 2 godine bila suočena sa neviđenom medijskom propagandom iz Srbije.
Posle te propagande došlo je na red kupovina medija u Crnoj Gori i koliko sam ja informisan, ne postoji iole značajniji mediji koji nije imao ponudu da bude kupljen od strane određenih kompanija ili političkih centara iz Srbije.
Nemogućnost političkog uticaja kupovinom medija upozorio je i Marko Makovec, direktor službe za vanjske poslove Evropske unije na sjednici Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta krajem oktobra 2021. kada je raspravljano o situaciji u Crnoj Gori.
Neke od trećih zemalja koriste nestabilnost zemlje za svoje aktivnosti. U visoko polarizovanoj situaciji u Crnoj Gori žele osnažiti svoje pozicije. Imamo naznake da Rusija kroz određene stranke utiče na događaje u Crnoj Gori, a sve više se upliće susjedna Srbija i kupuje medije,
kazao je Makovec. Goran Đurović iz Medija centra pak ukazuje da Srbija kontroliše crnogorski medijski prostor i kroz marketinške agencije i dodaje da država mora da se zaštiti od mogućih medijskih uticaja sa strane. Ranko Vujović napominje da je prethodnih godina malo šta urađeno da se zaštiti medijski prostor u Crnoj Gori, ipak konstatuje da su mediji na slobodnom tržištu i da vlasništvo može da se mijenja.
Ali ovo nisu ekonomski razlozi, ovo su politički razlozi da se nenormalne svote novca investiraju u medijski prostor jedne druge države.
Vujović kaže da nekima u aktualnoj vlasti odgovara ovakva situacija sa medijima.
Ne znam šta da očekuje od novih vlasti, jer toliko su heterogeni da je prosto nemoguće imati jasan zaključak šta bi oni željeli.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U Zagrebačkoj pravoslavnoj gimnaziji upriličen je tradicionalni domjenak u prigodi pravoslavnog Božića u organizaciji Srpskog narodnog vijeća. Božićni blagoslov udijelio je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije, a novčić iz časnice pripao je zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću. Pripremio Enis Zebić.
Lider srpske manjine u Hrvatskoj, Milorad Pupovac, kao prioritet je istakao obnovu nakon potresa koji je pred godinu dana pogodio Baniju.
Što je potrebno učiniti za Baniju? Za to da Banija ne postane ničija kuća. Da raspoloživi javni i privatni novac, ideje, energije čuvamo i pretvaramo u pogonsko gorivo za našu novu ekonomsku snagu i ekonomske potencijale. To znači da za svoju kuću, hrvatsku kuću, činimo najbolje i najviše. Tako u njoj nitko neće biti viška i ništa neće biti manjka.
Uz poruku Mir Božji, Hristos se rodi, hrvatski premijer Andrej Plenković vrlo je pozitivno ocijenio rezultate suradnje sa političkim predstavnicima srpske manjine u Hrvatskoj. Smanjenje polarizacije u društvu, stvaranje osrećja tolerancije, pijeteta i istine.
Pazimo da ne dižemo tenzije, nego da ih spuštamo. Gledamo da ne ostavljamo probleme koji su se akumulirali godinama, nego da ih riješimo. I da ih riješimo dijalogom i suradnjom. I to na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Volite li da pjevate? Hor Svi u glas iz Beograda okuplja sve koje dijele ljubav prema muzici i druženju. Počeli su kao raspjevano svratište u kojem su pjevala romska djeca izložena rizicima zbog siromaštva i načina života. Koju godinu kasnije, projekat koji je pokrenula nastavnica muzike Maja Čučić i njeno udruženje Art Apart prerastao je u priču koja povezuje zajednicu, priču o solidarnosti i razumijevanju. Slušamo Ivo Martinović.
Pevali smo Rom su sijum i Rom su sijum znači Rom sam se rodio i Rom ću da umre.
Roma sija, Roma kamera.
17-godišnja Đulja u horu je od njegovog nastanka 2016.
Pa ja sam shvatila da volim da pevam i da budem u ovom horu zato što je jako pozitivno i ono, povukom je taj pozitivnost da dolazim da pevam, inače ranije me nije zanimalo i društvo naravno koji sam upoznala.
Na probi hore i njen vršnjak Ognjen zadužen za bubnjeve.
I uživam u onome što radimo, kako sviramo, kako stvaramo muziku, kako prenosimo drugim ljudima muziku i to je nešto što je neprocenjivo i što ću zauvijek zapamtiti.
2, 3 i...
Mama, 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 mama.
Sve je počelo 2013. kada je nastavnica muzike Maja Ćurčić, koja je do tada predavala u školi, odlučila da se otisne u neformalno obrazovanje. Održala je prvu muzičku radionicu u Beogradskom svratištu, dnevnom centru za decu u riziku koje uglavnom žive ili rade na ulici.
Taj kreativni haos koji se tamo događa je mene jako inspirisao i terao me da se vraćam. To je bila neka baza gdje sam ja vidjela, aha, ovo je stvarno, može da bude moćno.
Svega par godina kasnije raspevano svratište prerasta u hor Svi u glas, a 2020. održavaju i veliki koncert u Narodnom pozorištu.
Nekako je, su ti ljudi koji dolaze na naše koncerte stalno bili sa jedne strane, mi smo bili sa druge strane. Ja sam nekako pomislila da je to pravi trenutak da se mi otvorimo, da nekako probamo da kroz to zajedništvo jedni drugi posmatramo, da jedni od drugih učimo i da vidim kao šta sve tu može se izrodi i desi.
Danas okuplja sve, decu i odrasle koji žele da se druže i razmenjuju iskustva. Snimaju svoje pesme, obrade i spotove. U svetu postoji jedno carstvo, pesmu s koju su mnoga deca odrastala, otpevali su na romskom jeziku.
Istražujući taj repertoar koji bismo mi mogli da radimo, ja sam u stvari shvatila da na romskom jeziku nema, nisam usprošla da nađem dečije pesme s koje deca mogu da rastu. Tako da, razgovarajući nekako zajedno, smo došli na tu ideju da je prevedemo kako bi romska deca mogla da je slušaju na svom jeziku.
Trenutno imaju oko 60 članova, a dobrodošli su svi oni koji vole da pevaju.
Ono što je kod muzike dobro i zbog čega je ona dobar alat za podsticanje zajedništva, jer to je ono što se ovdje dešava, je to što ona muzika dopire do skoro svakog.
Udruženje Art Aparat kao baza ove priče koja muzikom pokreće promjene nastavlja da povezuje zajednice. U ovoj godini bit će, kažu, još veći i glasniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja. Druga godina pandemije COVID-19, godina u kojoj je krenula masovna vakcinacija, ali isto tako i širenje novih sojeva koronavirusa. Godina u kojoj smo svjedočili masovnim vremenskim neprilikama, od erupcija vulkana, požara, poplava pa do tornada. Godina političkih previranja koja su započela napadom na zgradu Američkog kongresa. Godina u kojoj su dva novinara dobila Nobelovu nagradu za mir i godina u kojoj su se nakon dvije decenije američke snage povukle iz Afganistana, a talibani ponovo došli na vlast. Dobrodošli u specijalno izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Ostanite uz nas narednih pola sata, prisjetit ćemo se nekih događaja koji su obilježili 2021. godinu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U prvim danima januara svjedočili smo događaje koji će na neki način obilježiti kraj predsjedničkog mandata Donalda Trumpa. Napad njegovih pristalica na zgradu Američkog kongresa u cilju zaustavljanja izbornog potvrđivanja Joe Bidena. Trump, u to vrijeme još uvijek američki predsjednik, obratit će se svojim pristalicama na skupu podrške 6. januara.
Znam da će svi ovdje uskoro marširati ka zgradi Kapitola da mirno i patriotski podignu svoj glas. Danas ćemo vidjeti da li republikanci stoje snažno za integritet naših izbora, da li ili ne stoje snažno za našu zemlju.
Situacija će uskoro eskalirati. Njegove pristalice probit će sigurnosnu barijeru i upasti u zgradu u kojoj je trajalo zasjedanje kongresa, koje je potom prekinuto. U haosu je nekoliko ljudi poginulo, mnogi su povrijeđeni, uključujući desetine policajaca. Zastupnici su se na koncu uspjeli vratiti nazad u kongres i završiti prekinuti proces potvrđivanja pobjede američkog predsjednika Joe Bidena. Nekoliko dana kasnije Trump će po drugi put biti opozvan. Ovo je bio i prvi put u historiji da se jedan američki predsjednik dva puta suočio sa opozivom. Joe Biden će 20. januara položiti zakletvu i zvanično preuzeti dužnost američkog predsjednika.
Today. Danas u ovom januarskom danu moja cijela duša je u ovome, u spajanju Amerike, ujedinjenju naroda, ujedinjenju naše nacije. I pozivam svakog Amerikanca da mi se pridruži u ovom cilju.
Nakon polaganja zakletve, Biden je postao 46. predsjednik Sjedinjenih Država. Najstariji predsjednik i svojevremeno najmlađi senator, Biden je tokom svog prvog predsjedničkog govora rekao da je to dan demokratije, kao i da je demokratija prevladala. Pored njega, zakletvu kao prva žena potpredsjednica i prva afroamerikanka azijskog porijekla položila je Kamala Harris. U januaru će po dolasku na aerodrom biti uhapšen i istaknuti kritičar Kremlja Aleksej Navalni. U Rusiju se vraćao iz Njemačke gdje se oporavljao nakon gotovo smrtonosnog trovanja za kojeg je okrivio Kremlj. Nakon pritvora Navalni je pozvao svoje pristaše na protest.
Pa eto, ja vas prizivam.
Dakle, pozivam vas, ne šutite, oduprite se, iziđite na ulicu. Nitko nas neće štititi osim nas sami, ali nas je toliko da ako želimo nešto postići, to ćemo i postići.
Mi to odabijamo se.
Policija je u narednim sedmicama privela hiljade ljudi širom Rusije u nizu protesta u znak podrške Navalnom. 2. februara sud mu je odredio kaznu od 2,5 godine zatvora zbog kršenja uvjetnog otpusta iz prethodnog hapšenja.
Nakon što je sud razmotrio ličnost osuđenog na valjnog okolnosti zločina koje je on namjerno počinio, njegovu količinu, vrstu opasnosti za društvo i specifične okolnosti slučaja, odlučuje da na valjnog smjesti u opću krivičnu koloniju za izdržavanje kazne.
Rekla je sutkinja Natalija Repnikova. Američki senat 13. februara nije izglasao opoziv bivšeg predsjednika Donalda Trumpa nakon što ga je zastupnički dom pod vodstvom demokrata opozvao zbog njegove uloge u posticanju napada na zgradu Kongresa. Opoziv u domu sličan je krivičnoj optužnici. Trump je već jednom bio opozivan 2019. godine zbog zloupotrebe vlasti i opstrukcije Kongresa. Na prvom putovanju tokom pandemije COVID-19 Papa Franjo je kao hodočasnik mira doputovao u Irak kako bi apelovao na sve manju kršćansku zajednicu da ostane i pomogne obnovu zemlje. Obratit će se i šitima sastajući se sa ajatolahom Al-Sistanijem. Ovo je bila prva posjeta pape Iraku u historiji. Pred kraj marta 400 metara dug teretni brod Ever Given zaglavio se dijagonalno preko južnog dijela Suetskog kanala, blokirajući jedan od najprometnijih plovnih puteva na svijetu. Incident je odgodio plovidbu stotine brodova koji su krenuli kroz kanal, dodatno narušivši globalnu brodarsku mrežu koja je opterećena pandemijom. Nakon 6-dnevnog napora, bageri i tegljači uspijevaju osloboditi brod.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Joe Biden objavio je 14. aprila odluku o povlačenju svih američkih vojnika iz Afganistana do 11. septembra.
Ja sam četvrti američki predsjednik koji predsjedava prisustvom američkih trupa u Afganistanu. Dvojica demokrata, dvojica republikanaca. Neću ovu odgovornost prebaciti na petog.
U obraćanju je Biden također dodao da je vrijeme da se okonča najduži američki rat. Vrijeme je da se američke trupe vrate kući, rekao je Biden. Češki premijer Andrej Babiš rekao je tokom konferencije za novinare da su češke vlasti identifikovale ruske vojne agente odgovorne za smrtonosnu eksploziju u skladištu municije u selu Vrbotice 2014. godine.
Na osnovu nedvosmislenih dokaza dobijenih tokom istrage naših službi bezbednosti, moram da konstatujem da postoji osnovana sumnja u vezi sa ulogom pripadnika ruske vojne obaveštajne jedinice GRU 29155 u eksploziji skladišta municije u Vrbeticama 2014. godine. Eksplozija je nanela ogromnu materijalnu štetu, ozbiljno ugrozila i poremetila živote lokalnog stanovništva i, što je najvažnije, poginula su dva naša građanina, bezazleni nevini očevi, hranitelji svojih porodica.
Rusija je 18. aprila 2021. proglasila za nepoželjne 20 diplomata iz Češke ambasade u Moskvi i dala im rok od 25 sati da napuste Rusiju. Potez je uslijedio kao kontramjera Češkoj, koja je dan ranije protjerala 18 ruskih diplomata, optužujući ih da su špijuni nakon što su češki obavještajci povezali ruske vojne agente sa eksplozijom u skladištu municije u Vrbeticama. Napetosti između Izraela i islamističke skupine Hamas prerasle su u maju mjesecu u neke od najgorih borbi u regiji posljednjih godina. Sukob je počeo nakon više sedmica napetosti između Palestinaca i Izraelaca u istočnom Jeruzalemu zbog deložacija palestinskih porodica. Kulminacija napetosti dogodila se u kompleksu džamije Al-Aqsa tokom svetog muslimanskog mjeseca Ramazana. Nakon toga Hamas je krenuo da ispaljuje rakete na Izrael. Izrael je uzvratio nizom zračnih napada na Gazu.
Građani Izraela, Ono što se dešava u gradovima posljednjih dana je nepodnošljivo. Videli smo arapske izgrednike kako pale sinagoge, pale automobile, jurišaju na policajce, povređuju mirne i nevine građane. To je nešto što ne možemo da prihvatimo. Ovo je anarhija. Ništa to ne može opravdati i reći ću vam više od toga. Ništa ne može opravdati linč Arapa na Jevreje i ništa ne može opravdati linč Jevreja na Arape. Nećemo to prihvatiti. Ovo nismo mi, ne ovo nasilje, ne ovo divljaštvo. Vratit ćemo upravljanje izraelskim gradovima svuda, u svim gradovima.
Rekao je tadašnji izraelski premijer Benjamin Netanjahu. Zajedničko i istovremeno, kako su ga nazvali primirje Izraela i Hamasa, stupilo je na snagu 20. maja. Prekid vatre uz posredovanje Egipta stupio je na snagu nakon 11 dana nemilosrdnog izraelskog bombardiranja pojasa Gaze i hiljade raketa koje Hamas, grupa koja upravlja pojasom, lansirao prema Izraelu. Tokom izraelskog bombardiranja Gaze ubijeno je najmanje 248 Palestinaca, uključujući 66 djece, dok je dodatno razorena i onako osiromašena teritorija. Svjetska zdravstvena organizacija klasificirala je 10. maja visoko zarazni soj koronavirusa koji je prvi put identificiran u Indiji. Označen kao delta varijanta, postao je dominantan soj virusa u svijetu do sredine jula, izazivajući nove skokove u zarazama. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da se očekuju i nove varijante. Marija Van Kerkhove iz Svjetske zdravstvene organizacije tada je ponovo pozvala na ograničavanje širenja koronavirusa.
Nastavit će se pojavljivati varijante i dalje ćemo vidjeti varijante koje izazivaju zabrinutost diljem svijeta i moramo učiniti ono što možemo, da stvarno ograničimo širenje. Ograničimo infekcije, spriječimo širenje i smanjimo teške bolesti i smrt alatima koje imamo pri ruci.
Bjelorusija je 23. maja prizemljila komercijalni let Ryanaira iz Grčke u Litvaniju dok je letio kroz bjeloruski zračni prostor, navodeći prijetnju bombom koja se pokazala lažnom. Kada je avion sletio u Minsk, bjeloruske vlasti uhapsile su dvoje putnika, opozicionog blogera Romana Prataševića i njegovu djevojku Sofiju Sapegu.
Pozdrav, moje ime je Roman Pratašević. Juče sam zadržan u nacionalnoj zračnoj luci Minsk. Sada sam u Minsku u zatvoru broj 1. Mogu reći da nemam nikakvih zdravstvenih problema, uključujući bolest srca ili bilo kojeg drugog organa. Policajci se prema meni ponašaju uredno i u skladu sa zakonom. Također, sada nastavljam saradnju u istrazi i dao sam priznanje o organizovanju masovnih protesta u Minsku.
Izvršni direktor Ryanaira Michael O'Leary u razgovoru za irski radio nakon prizemljenja aviona rekao je da je to bio slučaj otmice koju je sponzorirala država.
Mislim da je ovo prvi put da se to desilo jednoj evropskoj aviokompaniji, ali mislim ovo je bio slučaj otmice koju je sponzorisala država. To je bila državna piraterija, ali nažalost ne mogu puno reći o tome jer vlasti Evropske unije i NATO-a se trenutno bave time. Mi ispitujemo posadu. Naša posada je uradila fenomenalan posao da taj avion i skoro sve putnike izvede iz Minska nakon 6 sati, ali moramo danas da uradimo detaljan izvještaj sa vlastima NATO-a i Evropske unije.
Zapadne vlade i bjeloruske opozicione skupine osudile su Minsk zbog hapšenja. Pratašević se suočava sa optužbama da stoji iza protesta koji su uslijedili nakon spornih predsjedničkih izbora u avgustu 2022. godine, što je kazneno djelo za koje je propisana kazna do 15 godina zatvora. Oni sa Pega i dalje su u kućnom pritvoru. Ebrahim Raisi pobjedio je 18. juna na izborima i tako postao novi predsjednik Irana. On je pobjedio trojicu kandidata na izborima na kojima je bilo onemogućeno učešće za nekoliko drugih kandidata. Raisi je glavni iranski sudija i ima ultrakonzervativne stavove. Nalazi se na listi američkih sankcija zbog navodnih kršenja ljudskih prava.
Slobodna Evropa.org.
Poljska i Latvija krenule su da bilježe rekordan broj migranata koje prelaze granicu sa Bjelorusijom. Zemlje koje graniče sa Bjelorusijom optužuju zvanični Minsk da ohrabruje ljude iz Iraka i drugih zemalja koji se nadaju da će se domoći Evropske unije da dođu u Bjelorusiju. Onda ih, navodno, prate do granice sa Latvijom, Litvanijom i Poljskom. Dio evropskih lidera vjeruje da se Minsk na ovaj način sveti Briselu zbog sankcija koje su im nametnute, a koje se tiču izbora na kojima je šesti put pobjedio Aleksandar Lukašenko. Bjeloruski lider Aleksandar Lukašenko, govoreći tokom sastanka sa bjeloruskim zvaničnicima u Minsku 6. jula, rekao je da njegova zemlja neće zatvoriti granice i postati logor za ljude koji bježe.
Jesi to to думаju što mi сейчас?
Ako neki misle da ćemo zatvoriti granice sa Poljskom, Litvanijom, Latvijom i Ukrajinom i postati logor za ljude koji beže iz Afganistana, Irana, Iraka, Sirije, Libije i Tunisa, varaju se. Nećemo nikoga zadržavati. Oni ne dolaze k nama, nego u prosvećenu, toplu i ugodnu Evropu.
Ne budemo nikoga držati.
Nekoliko mjeseci kasnije, hiljade migranata bit će zaglavljeno na granici između Poljske i Bjelorusije. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden u aprilu je bio najavio povlačenje vojske iz Afganistana koje je trebalo završiti 11. septembra. U međuvremenu rok za povlačenje iz najdužeg američkog rata pomjeren je za 31. avgust 2021. godine. Već 4. maja talibani započinju ofanzivu u južnoj provinciji Helmand. Osvojili su najveći dio zemlje sa mnoge neočekivanom brzinom. Kasno uvečer 14. augusta imali su osvojene 24 od 34 prijestolnice afganistanskih provincija, te su započeli kretanje ka Kabulu. U isto vrijeme započinju i prve evakuacije. Dan kasnije ulaze u grad, predsjednik Ashraf Ghani bježi iz zemlje, a talibani ulaze i u palatu predsjednika.
Bivši predsjednik Afganistana napustio je Afganistan. On je zemlju i naciju doveo u takvo stanje. Bog će ga smatrati odgovornim, a narod Afganistana će sam prosuditi.
Rekao je predsjednik Visokog savjeta za nacionalno pomirenje u Afganistanu Abdullah Abdullah 15. augusta. Talibani su brzo zauzeli ključne vladine zgrade, no aerodrom je ostao pod kontrolom američke vojske koja je obećala da će ostati do krajnjeg roka 31. augusta. Desetine hiljada civila koji očajnički žele pobjeći iz Afganistana požurili su na aerodromu Kabulu 16. augusta kako bi pokušali uhvatiti letove iz zemlje. Neki su viđeni kako se drže uz američki vojni transportni avion dok se kreće pistom. Sjedinjene Države i njihovi saveznici pomogli su u evakuaciji stranih državljana kao i hiljada Afganistanaca koji su radili sa stranim snagama, ali mnogo više Afganistanaca nije uspjelo otići. Usred napora međunarodnih sila da evakuišu što više svojih državljana kao i ljudi koji su radili za njih, haosa i gužve na aerodromu, 26. augusta bombaš samoubica izvršio je napad kod Ebi izlaza Hamid Karzai aerodroma. Više od 170 civila i 13 pripadnika američkih snaga poginulo je, a preko 150 osoba je ranjeno. Ovo su prve američke vojne žrtve u Afganistanu od februara prošle godine i najsmrtonosniji napad na vojsku SAD-a u posljednjih 10 godina. U napadu su poginula i dva britanska državljana. Posljednji zračni prevoz američkog zrakoplovstva poletio je 30. augusta sa Hamid Karzai aerodroma u Kabulu nešto prije ponoći. U septembru su u Njemačkoj održani izbori. Socijaldemokratska partija Lijevog centra proglasila je pobjedu na saveznim izborima, navodeći da stranka odlazeće kancelarke Angele Merkel ne treba više biti na vlasti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je na samitu Europske strategije za Jaltu da postoji mogućnost od sveobuhvatnog rata sa susjednom Rusijom, ali i da želi imati konkretan sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Upita na samitu da li zaista može doći do sukoba sa Rusijom koja je 2014. oduzela Krimski poluotok Ukrajini i podržava proruske separatiste na istoku zemlje, Zelenski je rekao, mislim da može. Kijev kaže da je u sukobu na istoku Ukrajine od 2014. godine poginulo 14.000 ljudi. Zelenski je rekao da su se odnosi sa Sjedinjenim Državama poboljšali, ali je izrazio žaljenje nad činjenicom da Ukrajina nije dobila jasan odgovor na svoj zahtjev za pridruživanje NATO-u, što je potez koji može razljutiti Moskvu.
Da, mi ne otrimali, skažu vam vidverto, prijamuji poziciji što...
Biću iskren. Nismo dobili direktan stav u vezi sa članstvom Ukrajine u NATO-u. Ako želite da Evropska unija i NATO ostanu jaki, ako želite tako moćne partnere kao što je Ukrajina, čija je teritorija najveća u Evropi, čije je stanovništvo prošlo kroz brojne ratove, dobro, onda nas pozovite.
Hoćete takih mocnih partneri? Tak zaprošujte nas.
11. septembra Sjedinjene Države su obilježile 20 godina od terorističkog napada. Dan uoči obilježavanja američki predsjednik Joe Biden uputio je poruku u video izjavi.
The days that followed September 11, 2001, we saw
heroism. U danima koji su uslijedili nakon 11. septembra 2001. vidjeli smo herojstvo posvuda, na mestima očekivanim i neočekivanim. Također, vidjeli smo nešto što je isuviše retko, istinski osjećaj nacionalnog jedinstva, jedinstvo i otpornost, sposobnost da se oporavi i popravi suočen sa traumom. Generacija 11. septembra koja se pojačava i štiti pred terorom, kako bi uhvatila te teroriste koji su bili odgovorni, da pokaže svima koji žele da nanesu štetu Americi i da ćemo vas loviti i da ćemo vas naterati da platite, da nikada nećemo prestati, danas, sutra, ikada, da štitimo Ameriku.
Na ruskim parlamentarnim izborima vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podržava Kremlj, zadržala je većinu u Državnoj dumi, odnosno Donjem domu Ruskog parlamenta. Postojale su raširene tvrdnje o nepravilnostima u glasanju, a zapadne vlade osutile su ozračje zastrašivanja uoči izbora. Uspjeh Jedinstvene Rusije smatran je važnim dijelom napora predsjednika Vladimira Putina da učvrsti svoju vlast prije mogućeg kandidiranja na predsjedničkim izborima 2024.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U oktobru su dodijeljene Nobelove nagrade za mir, dvije i to za dva novinara. Nagradu je najavila predsjedavajuća Norveškog komiteta za Nobela Bert Røise Andersen.
Norveški komitet za Nobela je odlučio da Nobelovu nagradu za mir za 2021. godinu dodijeli Mariji Resi i Dmitriju Muratovu za njihove napore u zaštiti slobode istraživanja koja je preduslov za demokratiju i trajni mir.
For democracy and lasting peace.
Norveški Nobelov odbor nagradio je njihovu borbu za slobodu izražavanja, navodeći da je od vitalnog značaja za promicanje mira. Europski parlament je 20. oktobra dodijelio Saharov nagradu za slobodu ruskom opozicionaru Aleksiju Navalnom, koji se nalazi u zatvoru.
Posebna mi je čast da danas objavim odluku konferencije predsjednika da dodijeli nagradu Saharov za 2021. godinu Alekseju Navalnom, ruskom antikorupcijskom aktivisti i zagovorniku promjena.
Rekla je članica Europskog parlamenta Heidi Hautala. Nagradu Saharov Europski parlament dodjeljuje borcima za ljudska prava. U novembru je došlo do produbljenja humanitarne krize na granici Poljske i Bjelorusije, dok su migranti koji su pokušavali ući u Europsku uniju zadržani sa neadekvatnom hranom i skloništem duž bjeloruske granice sa Poljskom. Poljske vlasti objavile su snimke na kojima se vide skupine migranata na graničnom prijelazu Kuznica kako kamenuju poljske sigurnosne snage, koje su odgovorile vodenim topovima, suzavcem i blic granatama. Zapadne vlade optužuju Minsk za organizovanje masovnog tranzita Afganistanaca, Iračana, Sirijaca i drugih kroz Bjelorusiju prema Europskoj uniji. Dužnosnici kažu kako bi taj potez trebao potkopati stabilnost Europske unije kao odmazda za sankcije Minsku. Svjetska zdravstvena organizacija označila je 26. novembra omikron varijantu koronavirusa varijantom koja izaziva zabrinutost.
So Omicron
Dakle, Omicron B.1.1.529 je imenovan kao varijanta zabrinutosti, jer ima neka zabrinjavajuća svojstva. Ova varijanta ima veliki broj mutacija, a neke od tih mutacija imaju zabrinjavajuće karakteristike. Trenutno su u toku mnoga ispitivanja. Mnogo se radi u Južnoj Africi i drugim zemljama, kako bi se bolje okarakterizirala sama varijanta u smislu prenosivosti, u smislu ozbiljnosti i bilo kakvog utjecaja na naše protumjere poput upotrebe dijagnostike, terapije ili vakcina.
Prvo identificirana u Južnoj Africi, smatra se da je varijanta čak zaraznija od dominantnog soja Delta i da bi mogla vjerovatnije uzrokovati ponovnu infekciju. Ali preliminarni dokazi sugerišu da može uzrokovati blaže simptome od svojih prethodnika. Ranije u novembru potvrđeni globalni broj smrtnih slučajeva od COVID-19 premašio je 5 miliona. Zabrinutost zbog ruskog nagomilavanja vojske u blizini granice sa Ukrajinom ne prestaje ni u novembru. Američki sekretar Antony Blinken rekao je da su zabrinuti zbog neobičnih ruskih vojnih aktivnosti, a generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je kako situacija u i oko Ukrajine ostaje i dalje nepredvidiva.
The situation in and around Ukraine remains fluid and unpredictable.
Situacija u i oko Ukrajine ostaje fluidna i nepredvidiva. Nema sigurnosti u namjere Rusije. Vidimo značajnu i neuobičajenu koncentraciju snaga koja je neopravdana i neobjašnjena i praćena pojačanom retorikom i ovim informacijama. A znamo da je Rusija ranije koristila silu protiv Ukrajine i drugih suseda. Danas su ministri razgovarali o situaciji. Ujedinjeni smo u našem cilju da odvratimo Rusiju od bilo kakvih daljih agresivnih akcija. Pozivamo Rusiju da bude transparentna, deeskalira i smanji tenzije. Svaka buduća ruska agresija protiv Ukrajine imala bi visoku cenu i ozbiljne političke i ekonomske posljedice po Rusiju.
Ruski predsjednik Vladimir Putin oštro je upozorio NATO da ne raspoređuje vojnike i oružje u Ukrajinu, rekavši da je to crvena linija za Moskvu i da će izazvati snažan odgovor. Komentarišući zabrinutost Zapada zbog navodne namjere Rusije da izvrši invaziju na Ukrajinu, Putin je rekao da je Moskva podjednako zabrinuta zbog vježbi NATO-a u blizini svojih granica.
Oni su govorili o mogućem upadu ruskih trupa u Ukrajinu početkom godine, kada smo održavali vježbe Zapad 21. Ali kao što vidite, to se nije dogodilo.
Zvaničnici Ukrajine i NATO-a izrazili su zabrinutost zbog ruskog nagomilavanja vojne opreme vojnika u blizini granice sa Ukrajinom, navodeći da bi ono moglo da znači da se Moskva priprema za invaziju na tu zemlju. Rusija negira da planira napad na Ukrajinu i krivi NATO za podsticanje tenzija. Nakon 16 godina na čelu Njemačke, Angela Merkel je 8. decembra predala dužnost Olafu Scholzu, novom kancelaru Njemačke.
Herzlichen Glückwunsch, sehr geehrter Bundeskanzler, lieber Olaf Scholz.
Čestitam, cijenjeni gospodine kancelare, dragi Olaf Scholz. Iz ličnog iskustva znam da je dirljiv trenutak biti izabran na ovu funkciju. Možda ste pretpostavili da je to uzbudljiv i ispunjujući posao, ali i zahtjevan. Ali kada prihvatite to s radošću, to je možda jedan od najljepših poslova koji postoje. Preuzeti odgovornost za ovu državu. Od srca vam želim svu sreću na ovoj poziciji i uvijek sreću našoj zemlji.
Liebe Frau Merkel, liebe Frau Bundeskanzlerin,
draga gospođo Merkel, draga gospođo kancelarko, želio bih da vam se zahvalim na vašem radu proteklih 16 godina. Bilo je to zaista zlatno doba sa vama na čelu ove zemlje.
Novi kancelar dobio je podršku 395 od 707 poslanika, a za većinu je bilo potrebno 369 glasova. Prije preuzimanja funkcija kancelara, Scholz je bio zamjenik Merkelove i ministar financija u Velikoj koaliciji. 10. decembra dodijeljene su Nobelove nagrade za mir. Govoreći na ceremoniji u Oslu, Dimitri Muratov, jedan od dobitnika Nobelove nagrade za mir i urednik ruskog medija Novaja Gazeta, rekao je da dok vlade pokušavaju da popravljaju prošlost, novinari pokušavaju da poprave budućnost. Ova nagrada, rekao je, je nagrada za istinito novinarstvo.
Novinarstvo u Rusiji prolazi kroz mračan period. Posljednjih mjeseci preko stotinu novinara, medija, branilaca ljudskih prava i nevladinih organizacija označeni su kao strani agenti. U Rusiji to znači jedno, neprijatelj naroda. Mnoge naše kolege ostale su bez posla, neki su morali da napuste zemlju. Ljudima je uskraćena mogućnost da žive normalan život na neizvjestan vremenski period, možda zauvijek.
Ovim završavamo pregled događaja koji su obilježili svjetska kretanja u 2021. godini. Za mnogo više detalja, pregleda događaja i previranja tokom 2021. godine posjetite našu stranicu slobodnaevropa.org. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Želimo vam sretnu novu godinu.